Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сваякі Александра Казуліна пасля сустрэчы з палітыкам ацэньваюць стан яго здароўя як дрэнны. Рыхтуюцца змены да ўказу прэзідэнта аб новых правілах прыёму ў ВНУ, паводле якіх абітурыенты будуць атрымліваць рэкамендацыю ў мясцовых органах улады для паступлення на шэраг спецыяльнасцяў. Ва ўсіх суседніх з Беларусю краінах у сістэме акадэмій навук дзейнічаюць асобныя інстытуты мовы і літаратуры. У Расіі іх дзясяткі. Гэта і іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Строва сёння ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што ізраільцы і палестынцы пагадзіліся пачаць непасрэдныя перамовы і хочуць дасягнуць міру паміж сабой да канца 2008-га. Амерыканскі кіраўнік адкрыў сёння міжнародную сустрэчу па блізкім усходзе ў Анапалісе. У мерапрыемстве бяруць удзел 40 дзяржаваў. Еўразвяз не разглядае іранскага ўдзелу ў каспійскім газаправодзе Набука, заявіў прадстаўнік Еўракамісіі Спуні. Згодна з гэтым праектам, азербайджанскі газ прыйдзе праз Турэччыну ў Еўропу да 2011 году. Рашэнне адносна магчымага выкарыстання іранскага газу краінамі еўразвязу будуць прынятыя паводле Іспуні ў залежнасці ад палітычнага курсу Тэгерану. Іран адмовіўся абмяркоўваць пытанне ўзбагачэння урану з адказным чыноўнікам еўразвязу Хавьером Саляным. Пра гэта заявіў іранскі ўрадавы прадстаўнік Элхам. Гары Каспараву, які з суботы знаходзіцца пад вартай, не дазваляе спаткання з адвакатам. Не пусцілі да яго і двух іншых наведальнікаў, незалежнага дэпутата Дзярждумы Уладзіміра Рыжкова і былога чэмпіёна свету па шахматах Анатоля Карпава. За выбарамі ў Расіі 2 снежня будуць назіраць прадстаўнікі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Паводле заявы генсека асамблеі Спенсера Алівера, 30 назіральнікаў будуць накіраваныя ў 7 гарадоў. У Міністэрстве ўнутраных справ Расіі лічаць, што маршы нязгодных фінансуюцца за мяжы. Пра гэта заявіў у часе сустрэчы з журналістамі першы намеснік кіраўніка МУС Александр Чэкалін. Жонка амерыканскага мільянера-падарожніка Стыва Фосета просіць прызнаць яго афіцыйна загінулым. Самалёт, якім пілятаваў Фосет, згінуў у верасні сёлета над Невадай. Выслухалі навіны. Наступны выпуск «На хвалях свабоды» прагучыць праз 27 хвілінаў.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сваякі Александра Казуліна пасля сустрэчы з палітыкам у віцебскай калоніі ацэньваюць стан яго здароўя як дрэнны. Сёння жонка Казуліна Ірына, дочкі Вольга і Юлія, таксама 6-гадовы ўнук Улад, вярнуліся ў Менск пасля спаткання з мужам, бацькам і дзедам. Дачка Казуліна Вольга расказала, што ахоўнікі калоніі абшукалі кожную наведніцу і праверылі нават яе 6-гадовага сына.
У яго вельмі вялікая санлівасць, утамляемасць, звон у галаве пастаянна адчуваецца. І працаздольнасць на нуле. Цяжка нават чытаць. 2 месяцы ён ужо не робіць ніякіх фізічных практыкаванняў. Здароўе, канешне, не вельмі добрае, таму трэба яго абавязкова падзерживаць. І ядой тоже. Але калонія гэтага не разумее.
Вольга Казуліна паведаміла, што міліцыянты забаранілі перадаць Казуліну болей за сотню паштовак з надрукаваным тэкстам, якія ён збіраўся падпісаць і адправіць людзям, што даслалі яму лісты. Рыхтуюцца змены да ўказу прэзідэнта нумар 80 аб новых правілах прыёму абітурыентаў у вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адна з навацыяў – абітурыенты будуць атрымліваць рэкамендацыю ў мясцовых органах улады для паступлення на шэраг спецыяльнасцяў. Сярод іх – міжнароднае права, дзяржаўнае кіраванне, журналістыка, правазнаўства і мытная справа. Расказвае Ганна Соус.
У праекце указу прэзідэнта тлумачыцца, што рэкамендацыі патрэбныя для паступлення на спецыяльнасці, да якіх выстаўляюцца асаблівыя патрабаванні. Гэта дзяржаўнае кіраванне і права, дзяржаўнае кіраванне і эканоміка, міжнародныя дачыненні, міжнароднае права, правазнаўства, эканамічнае права, журналістыка, міжнародная журналістыка і мытная справа. Згодно з проектом зміна, у конкурсі мають право удільничати особи, які пройшли профорієнтаційне сумов'я у виконавчих комітетах базового узровню або місцевих адміністраціях і отримали рекомендації для поступлення у ВНУ по вибраній спеціальності. Проект нових правил прийому абітурієнтів не буде виноситися на розгляд депутатів Палати представників. Старшиня комісії у справі едукації Палати представників Владимир Зданович тлумачить.
Наскільки мені відомо, на сьогоднішній момент цей проект знаходиться в адміністрації президента. По їм ще не прийнято кінчаткове рішення. Там була пропонова виключити льготників, які поступають у вищі навчальні установи поза межами конкурсу. Так ось ця пропонова не підтримана. Що стосується останніх пропонов, коли це буде узгоджено з керівником держави, то тоді і вступять зміни в силу.
Депутат Владимир Зданович з тяжкістю уявляє, як представники місцевих органів влади будуть оцінювати придатність абітурієнтів до певних спеціальностей.
Як це будуть робити представники місцевих адміністрацій, наприклад, коли потрібно виявити здольності чоловіка до міжнародної діяльності.
Поводле Владимира Здановича, варто просто скоротить кількість бюджетних місцев, коли хочуть зменшити прийом на певної спеціальності. У Міністерстві едукації Радіо Свобода пообіцяли пізній потлумачити свою позицію щодо нових правил прийому у ВНУ. А у Мінгарвиконкамі кажуть, що ще не мають звісток про систему рекомендацій для абітурієнтів, але по виході указу будуть його виконувати. Були проректор Білоруського державного університету Анатоль Павлов назвав пропоновані зміни узаконеним блатом.
Все устроить своих деток, потом дадут им рекомендации. Ну, проходили мы это уже. ГИМО все знали, что это блатной институт, что там детки только дипломатов да высших партийных чиновников. По большому счету, это охота на ведьм. Если там у кого-то папа или мама что-то не очень, значит, уже этому ребенку на эти факультеты будет дорога заказана. Это еще раз белорусов заставит молчать.
Говорив былий проректор БДУ Анатоль Павлов. Потребування для абітурієнтів, які збиралися поступати на некоторі спеціальності, існували раніше у СССР. Наприклад, для поступлення на юридичний факультет потребували мати певний працівний стаж. На факультет журналістики – публікації і рекомендації від сродків масової інформації. А при поступленні у Московський інститут міжнародних дочинєнняв потребувалася рекомендація обкому партії. Як відомо, президіум Академії наук постановив реорганізувати Інститут мовознавства ім'я Куба Колоса праз долучення до його Інституту літератури ім'я Янки Купали. Колишні академічні інститути тепер будуть мати агульну назву – Інститут мови і літератури ім'я Якуба Колоса і Янки Купали. Яка ситуація з подобними науковими установами у сусідніх з Білоруссю державах? Ігор Корній.
У Російській Федерації паралельно діяють десятки літературних і мовознавчих інститутів. І хоч науковці і признають, що літературна і мовознавча галіни близькі між собою, але реорганізацію по-білоруску тлумачать поділом портфелів. У гэтым переконана помічниця ректора літературного інституту ім'я Горкого Галина Яковлева.
Когда идут на слияние две организации, то здесь уже не имеет отношения ни литература, ни языкознание как области научные, а идет дележ портфелей. Борьба за власть идет ведь однозначно, потому что если отрешиться от всех этих больных вопросов, то действительно литература, языкознание, науки, которые как бы идут параллельно, когда начинаются портфели, то тут уже очень много всяких нюансов.
Под дахом Национальной академии наук Украины працуют Институт литературы имя Шевченки, Институт мовознавства имя Потябни, Институт украинской мовы, Центр науковых исследований и выкладания замежных мовов, да и многие иншие. Сергей Гальченко, наместник директора у науковой выдавецкой деятельности одного из самых авторитетных в Украине Института литературы имя Тараса Шевченки, каже, что ситуация в Украине супротилеглая белорусской. Тут новые институты как раз отчиняются.
Был Институт литературы и мовы. А зараз у нас есть два института. Институт мовознавства и Институт украинской мовы. И наш, окремо, Институт литературы.
Я не разные институты. Институт литературы, Институт мовознавства.
Так это разные науки. Это мовознавство, это литературознавство. Литературознавство есть текстология, джерелознавство, створений Институт археографии років 15-му, Институт архівознавства. Не треба 200-300-500 співробітників. 20-30 справжніх вчених вони можуть цю галузь розвивати як найкраще.
Директор Сходньославянського інституту у польській Зеленої Гури Базиль Ціханюк білоруський досвід об'єднання лічить необґрунтованим. На його думку, головним аргументом у цій ситуації став економічний складник.
Це дурман. Лепіше, щоб було так, як було. Мова знавства і література знавства – це дві дисципліни, віддільні, так що Гэта, мне кажется, вельми, вельми недобро.
Кажут некоторые, что вось портфели делять, посады.
Может, грошей нема. Я грошей нема, но то разные дурости робить. Так, экономисты, финансисты это уже робить. Это, так сказать, ну, гроши, гроши, самые важные это гроши.
Особные институты литературы и мовознавства працуют и у инших суседних с Беларусью державах.
Расказваў Ігар Карней. Вось жа, як вы чулі, ў Расійскай Федэрацыі паралельна дзейнічаюць дзясяткі літаратурных і мовазнаўчых інстытутаў. Ва ўкраіне колькасць акадэмічных інстытутаў мовы і літаратуры павялічваецца і ў нашы дні. Тэме аб'яднання двух інстытутаў будзе прысвечаны сённяшні выпуск «Вольнай студыі».
У Национальной академии наук узрушение. Ликвидованный институт литературы имя Янки Купалы, який летась отзначил 75 годов своего основания. Говорить старейший науковый супрацовник институту Язеп Янушкевич.
Покольки у наш час и дякуючи огученным и не раз официальным установкам белорусской и литературы, як такой над нема, то коли нема литературы, то нема чому литературознавцам и доследовать.
Гэты выпуск перадачы «Вольная студыя» слухайце ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Чарговы тыдзень у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы вызначае грамадскі рэдактар «Свабоды». На гэтым тыдні грамадскі рэдактар Таісія Кабанчук з Бабруйску, былая бібліятэкарка, цяпер працуе на складзе птушкафабрыкі. Сярод яе абавязкаў вызначэнне найлепшых матэрыялаў, што гучалі ў эфіры «Свабоды» і былі апублікаваныя на нашым сайце. З Таісіяй Кабанчук гутарыць журналіст Александр Уліцёнак.
Таісія, колькі ў вас сыноў?
Двое.
Вялікія хлопцы?
Одному 33 гады вось будзе, одному 31.
І ўжо внуку, мабуть, хапае?
Троє.
Яку яна вам бачыцца?
Яна, як і заўсёды, вельмі розная. Яна аднолькавай, мне здаецца, ніколі не бывае і не будзе. Усё гэта залежыць ад структуры нашага грамадства. Яно ж таксама неаднароднае, складанае.
За гады беларускай незалежнасці, якой яна стала? На вашых вачах адбывалася сталенне і студэнцкай, у тым ліку моладзі, калі вы працавалі ў каледжы?
Гэта было на пачатку 90-х гадоў, час максімальнай свабоды ў грамадстве.
Так што, паводле вашых назіранняў, тое пакаленне 90-х, яно было больш свабоднае, чым сённяшняе?
Я думаю, што да. А зараз як? Усюды пужалкі, некі мерапрыемствы апазіцыі, там дасылаюцца інструкцыі спецыяльныя. Усіх там пужаюць арыштамі, усіх выключэннем з установ. І інтэрнаты студэнцкія, і установы навучальныя зрабіліся рэжымнымі установамі. Ніхто не можа свабодна ні прайсці, кожнага запісуюць, патрабуюць паспарт. Нават бацькі да сваіх дзяцей родных прыязджаюць. Просто так зайсці, яны не могуць. Гэта ўсё адчуваецца. І яны становяцца абыякавымі для ўсяго ў асноўнай сваёй частцы.
А ці ёсць маладыя людзі ў вашай партыйнай арганізацыі?
Працэнтаў 30.
Атрымліваецца, страх не ўсіх спыняе?
Ну, зразумела, што не ўсіх. Але гэта зусім невялікі працэнт.
А што адбываецца ў сяродку рабочай, працоўнай моладзі Бабруйску?
Працу не так проста ў нас знайсці. А моладзі тым больш. Шмат моладзі з'язджаюць на Захад, у Расію. Гэта ў асноўным самыя лепшыя, каго задавальняе зарплата 200, УЕ і меней нават, якіх невялікія патрабаванні, то яны застаюцца тут у Бабруйску.
На волю хваляў жыцця.
Басцяюцца проста па нашай плошчы з бутэлькай піва ў руцэ і з семкамі ў кулёчку.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Сваякі Александра Казуліна пасля сустрэчы з палітыкам ацэньваюць стан яго здароўя як дрэнны. Рыхтуюцца змены да ўказу прэзідэнта аб новых правілах прыёму ў ВНУ, паводле якіх абітурыенты будуць атрымліваць рэкамендацыю мясцовых органах улады для паступлення на шэраг спецыяльнасцяў. Дробныя прадпрымальнікі Беларусі збіраюцца мітынгаваць і страйкаваць. Ад 1 студзеня наступнага году пачынае дзейнічаць прэзідэнцкі ўказ, згодна з якім права выкарыстоўваць наёмную працу застанецца толькі ў юрыдычных асобаў. Для будынку Полацкага гарвыканкаму затрымалі моладзевую актывістку Кацярыну Салаўёву. На сцяне выканкаму яна напісала «Нас не спыніць. Малады фронт». Ва ўсіх суседніх з Беларусью краінах у сістэме акадэмій навук дзейнічаюць асобныя інстытуты мовы і літаратуры. У Расіі іх дзясяткі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін напярэдадні заявіў, што бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ адмовілася ад назірання за думскімі выбарамі ў Расіі пад уплывам дзярждэпартаменту ЗША. Прадстаўнікі бюро і дзярждэпартамент адхілілі гэтае абвінавачэнне, расказвае Юрый Дракахруст.
Бюро па дэмакратычных інстытутах, аддзел АБСЕ, які займаецца назіраннем за выбарамі, яшчэ ў чэрвені падала заяўку расійскім уладам наконт прыезду вялікай групы назіральнікаў. Назіральнікі бюро прыязджаюць у краіну, дзе адбываюцца выбары за некалькі тыдняў да дня галасавання, каб правесці маніторынг усёй выбарчай кампаніі. Аднак расійскія ўлады затрымлівалі выдачу візаў назіральнікам бюро, і 2 лістапада гэтая арганізацыя абвясціла, што наагул адмаўляецца ад назірання за сёлетнімі расійскімі выбарамі, бо з прычыны затрымак паўнавартаснае назіранне правесці немагчыма. Учора президент России прокомментовал это решение наступным чином.
По имеющимся у нас сведениям, в очередной раз сделано это по рекомендации Госдепа США. И это мы, конечно, будем учитывать в наших межгосударственных отношениях с этой страной, безусловно. Такие акции не могут сорвать выборы в России. Целью их является делегитимация. Это совершенно очевидно. Но и этой цели они не добились.
Прадстаўнік дзярждэпартаменту Шон Маккормак заявіў, што гэтае амерыканскае ведамства не ўмешвалася ў працэс прыняцця рашэння ў бюро. Пасылаць ці не пасылаць місію, гэтае рашэнне было цалкам іх рашэннем, падкрэсліў Маккормак. Абвінавачванні Пуціна абверглі прадстаўнікі АБСЕ. Прадстаўнік бюро па дэмакратычных інстытутах Урдур Гунар Стодзір патлумачыла, што адмова была выкліканая праблемамі з візамі для назіральнікаў і што ніводная дзяржава, ні ЗША, ні якая іншая, не давалі бюро ніякіх рэкамендацый. Усесветныя медыі шырока каментуюць гэты канфлікт. Вашынгтон-Пост нагадвае, што Пуцін на мінулым тыдні казаў, што ягоныя апаненты шакаляць у замежных пасольствах і навучаныя замежнымі спецыялістамі імкнуцца паўтарыць у Расіі досвед рэвалюцыйных падзеяў у суседніх краінах. «Нью-Йорк Таймс» адзначае, што ў апошнія тыдні заявы Пуціна робяцца ўсё больш нацыяналістычнымі. Ён імкнецца такім чынам заваяваць падтрымку выбаршчыкаў на галасаванні 2 снежня. Газета цытуе словы Пуціна, што Злучаныя Штаты хочуць падарваць легітымнасць расійскіх выбараў, і адзначае, што прэзідэнт Расіі сам пазбавіў выбарчы працэс легітымнасці сваім стаўленнем да медыяў, да апазіцыі і стылем вядзення выбарчай кампаніі.
Расказваў Юрый Дракахруст. Чым расійская выбарчая кампанія адрозніваецца ад беларускай? Адказы на гэтае пытанне наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік запісаў на Менскай вуліцы імя Кірава.
Ну, это что-то выборы, как выборы. В Беларуси больше потусовано.
Честно говоря, не интересует меня. Ни тут, ни там.
Гляжу телевизор, читаю газеты. Ну, естественно, мне не безразлично, что в нашей соседней республике делается. Потому что в некоторой степени мы с ними связаны и общей культурой, и экономической, и промышленностью, и родственники. Но поэтому я лично бы хотел, чтобы там была партия «Единая Россия».
Наблюдая, но нет никакого интереса к ним.
А потому что там
кучка просто зажравшаяся и все. Они свои деньги качают и все. А людей им начхаться.
А выборы в Беларуси отрозниваются от тех выборов, которые отбываются в России?
Масштаб отличается и все. Там денег больше, тут меньше и все.
Да, думаю, одна и та же технология.
Не интересуюсь. Только программы по телевизору. Боюсь ошибиться, но там выборы демократичные, чем у нас.
Есть и теледебаты, и по телебачению. По новинах так само выступают разные кандидаты от разных политических сил. Не то, как у нас.
Чым расійская выбарчая кампанія адрозніваецца ад беларускай? А пытанне ў Менску правёў Вячаслаў Кулік.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Любчанка з Гомельскага раёну. Хочаш заняць высокую пасаду, павінен быць у партыі. А каб атрымаць партбілет, мусіш адпавядаць усім крытэрыям. Сацыяльнае становішча, няўдзел у апазіцыі, адсутнасць палюбоўніц і сваякоў за мяжой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск «Паштовай скрынкі 111» у нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Георгій Бярозка.
Нарадзіўся ў 1903 годзе ў вёсцы Вітунь Сенненскага раёну. Працаваў рахункаводам у Сафіеўскім лесаўчастку ў Багушэўскім раёне. Арыштаваны ў верасні 1937 году. Асуджаны тройкай за антысавецкую агітацыю на 10 гадоў лагераў ва Ухці-Жамлагу, Комі.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода».
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем нашага начнога эфіру будзе старшыня Саюзу мастакоў Беларусі Владзімір Басалыга. Заўтра ў Менску за зачыненымі для прэсы дзвярыма пройдзе чарговы з'езд мастакоўскага саюзу. У нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, што ў сённяшняй Беларусі можа перашкаджаць займацца творчасцю. У начных доследах мы пагаворым пра намер беларускіх уладаў скласці спіс асобаў, якім будзе часова забаронены выезд за межы Беларусі. Начная свабода 22 гадзіны ў эфіры і ў интернете. Жалобная вестка прыйшла са Злучаных Штатаў Амерыкі. Там 25 лістапада на 88 годзе жыцця памёр адзін са стваральнікаў і кіраўнікоў беларускіх грамадскіх арганізацый на эміграцыі Кастусь Мерляк. Пра яго расказвае Валянціна Аксак.
Кастусь Мерляк нарадзіўся на Наваградчыне ў вёсцы Дзетамля 25 снежня 1919 году. Скончыўшы школу спецыялістаў для сельскай гаспадаркі, быў бухгалтарам у кааператыве ў Наваградку. Пасля далучэння Заходняй Беларусі да СССР працаваў у карэліцкім аддзяленні Дзяржбанку. Там яго і заспела вайна, падчас якое ён быў інтэндантам у беларускай адміністрацыі на Наваградчыне. З лета 1944 году на эміграцыі, спачатку ў Італіі, а потым у Аргентыне, гаворыць даследчык беларускай эміграцыі, гісторык Олег Гардіенка.
Кастусь Мерляк з'яўляецца адной з цэнтральных фігур на беларускай эміграцыі. У Аргентыну ён прыехаў з Італіі ў 1947 годзе і стварыў там згуртаванне беларусаў Аргентыны. Да гэтага ў Аргентыне існавала 16 беларускіх суполак, але яны ўсе былі пад уплывам савецкай амбасады. Мерляк стварыў незалежную антыкамуністычную суполку згуртавання беларусаў Аргентыны.
У сярэдзіне 1950-х спадар Мерляк пераехаў у США, дзе адразу ж актыўна ўключыўся ў жыццё беларускай грамады. Прыгадвае дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель.
Якраз у тым часе ішлі пошукі, каб купіць беларускі цэнтр, і спадар Мерляк вельмі прылажыўся да таго, каб набыць царкву ў Брукліне 50-годзе, якой мы недаўна адзначалі. Это быў вельмі дзейны чалавек, уклад ягоны ў грамадскае жыццё беларусу ў Амерыцы безумоўна быў значны.
Пасля атрымання Беларусю незалежнасці Кастусь Мерляк прыязджаў на радзіму і многіх уразіў сваёй непасрэднасцю. Тагачасная старшыня замежнай камісіі Беларускага народнага фронту Валянціна Трыгубовіч была разам з ім па ягонай настойлівай просьбе на сустрэчы з кіраўніком КДБ Эдуардам Шыркоўскім. Яна распавядае.
Пытанні ў яго былі канкрэтныя. Як цяпер ставіцца незалежная Беларусь да тых эмігрантаў, якія змушаны былі ў 44-м пакінуць родную зямлю? І адказы былі, што эмігрантам больш няма чаго баяцца, што ўсе, хто не здзейсніў крывавых злачынстваў, маюць права вольна наведваць бацькаўшчыну ў любы час. І вось выходзім мы на ганак камітэта дзяржбяспекі, і ён раптам так здзіўлена мяне пытае: «А дзе журналісты? Я быў прыняты старшынём КДБ, я мушу гэта расказаць журналістам». І вось гэты момант я па сённяшні дзень успамінаю.
Развітанне з Кастусём Мерляком пройдзе ў Нью-Йорку ў беларускай царкве на Рычмант-Гіле. Па ім засталіся жонка Ганна і сыны Юльян, Даніла і Вінцэнт.
Про памёрлага 25 лістапада ў ЗША Кастуся Мерляка расказвала Валянціна Аксак. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». У сённяшнім выпуску слухачы гаворыць пра сустрэчу чатырох беларускіх музыкантаў з галоўным ідэолагам адміністрацыі прэзідэнта Алегам Праляскоўскім. Музыка Лявон Вольскі адказвае на пытанне слухача, ці не здрадзіць ён сваім прынцыпам. Эканаміст Леанід Злотнікаў адказвае на пытанне, ці могуць быць перагледжаныя вынікі прыватызацыі. А мовазнаўца Зміцер Саўка тлумачыць, чаму ў сучасных беларускіх энцыклапедыях няма слова «онлайн». Перадачу вядзе Ягор Маёрчык.
Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць сустрэчу чатырох беларускіх рок-музыкаў з начальнікам галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Алегам Праляскоўскім.
Забароненная уладай музыкам Беларусі трэба помнік стэлу паставіць і напісаць на ёй доблесці беларускага рока. Іх песні шэдэўры. Яны зрабілі ўсё, каб абудзіць родны край. І, можа, трохі стаміліся, ды не здрадзіць. А наша любоў да іх праяўляецца эгоістычна.
Нельзя встречаться с представителями Лукашенко, так как это сделали Лявон Вольский и его товарищи. Отказываться от встреч нельзя, но нужно ставить обязательные условия. Встречи должны происходить на нейтральной территории, обязательно в присутствии независимых корреспондентов. В данном случае эти Лявона Вольского и его товарищи просто использовали.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Леков. Крупные музыканты пошли поговорить, что решить реальные вопросы. И правильно, что пошли, надо договариваться.
Вось трымаю ў руцэ касету, прысвечаную Максіму Богдановічу ў выкананні аркестра Фінберга ў 97 годзе. Сярод іншых ёсць песня, якая называецца «Пагоня». Але праз некалькі год шаноўны спадар Фінберг ўжо кляўся ў любові да Александра Рыгоравіча. Ці не адбудзецца тое самае шаноўнымі музыкантамі, якія хадзілі да адміністрацыі прэзідэнта, у тым ліку і ў Лявона Вольскага?
На пытанне слухача адказвае музыка Лявон Вольскі.
Смешнае пытанне, абсалютна. Мы не працуем на дзяржслужбе і не збіраюся працаваць. Самі вызначаем свой рэпертуар.
Сёння мы таксама атрымалі такое тэлефанаванне.
Это Володя з Брэста. Я раней думала, што наш так званы лідар просто еще не опытный керовник, а лишь слухачи ягоныя промовы выпэўніцца, что он мало того, что невыхаваны и неадукаваны, так еще некомпетентны во всему. Я маю на увазе вот продаж сотового оператора Вілкома, ці будовлю АЕС на Беларусі, ці от патрабуе пачаць вырабляць чыгуначныя вагоны на Беларусі. І от такое пытанне, якщо новая ўлада прыйдзе, можа яна гэтыя дамовы перагледзець, як, наприклад, на Україні з Криворожсталью, ці вже все страшно для Беларусі?
Слухачу адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў.
Па-першае, маленькая заўвага. Яшчэ не даказана, што нам не патрэбна АЭС, або нам не патрэбна вытворчасць вагонаў. Што датычыцца таго, што ці не позна, я адкажу, што пакуль што 3/4 вытворчасці ВУП – гэта вытворчасць на дзяржаўных прадпрыемствах. Так што яшчэ не ўсё позна, яшчэ ўперадзе і прыватызацыя, і ўключэнне беларускіх прадпрыемстваў у тэхналагічныя ланцужкі міжнародных транснациональных корпораций. И я повинен погодиться, что датычыцца продажу Велкома, то это непразрыстая справа, и тут вельми тяжко отказать, где было это выгодно для державы. Але что датычыцца справ уперед, то сделки с приватизацией таких крупных предприятий, они повинны быть прозрыстыми.
Слухач свободы цікавіцца.
Просмотрел я все энциклопедии белорусские, не нашел слов гурты, эссе, онлайн-конференция. Нечто вот не складывается в белорусской мове.
Телефонование комментує мовознавца Змітер Саука.
Слово «гурт» вядомае любому вясковому жыхару. Все ведаюць, чым ходзяць авечкі, не толькі чарадой, але і гуртом, гуртаваць, гуртаўнік. Гэтыя ўсе словы ёсць у беларускай мове. І таму здзіўленне спадара мне трошкі незразумелае. Што да слова «онлайн»? Ну так, на жаль, наша энцыклапедыя не заўсёды хутка рэагуюць на новыя рэаліі часу. Я спадзяюся тое, што гэтае слова з'явіцца.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111, а пасля вольная студыя з удзелам Язэпа Янушкевіча.